Žēlastība un miers lai ir jums no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies šajā dienā svēto rakstu vārdus no Lūkas evaņģēlijas 7. Nodaļas no 11. Līdz 17. Pāntam. Un pēc tam Jēzus gāja uz pilsētu vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet, kad viņš bija tūp pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija atraitne. Un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās, un tai sacīja neraudi. Un piegājis viņš aizskāra zārku, un nesēja apstājās, un viņš sacīja, Jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mirušais cēlās sēdus un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu sacīdami. Liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Un šī slava par viņu izpaudās pa visu Jūdeju, un pa visu apkārtni. Āmen. Mēs lūdzam, Kungs, Jēzus, svētī mūs tavos vārdos, tavu vārdu patiesībā. Dari tā, lai arī tavi vārdi kļūst mūsu dzīves un mūžības patiesība. Āmen. Evaņģēlija vēstī Jēzus nāk šodien arī pie mums. Un viņš ir žēlsirdīgais un mīlestībā bagātais kungs. Jēzus nāk īstajā laikā un īstajā vietā. Viņš ierodas minūti minūtē un sekundi sekundē. Tieši tajā vietā, kur viņa palīdzība ir nepieciešama. Jēzus nenāk par ātru, jo bēru ļaudis vēl varētu būt mājās. Viņš nenāk arī par vēlu, jo mirušais varētu būt jau apglabāts. Jēzus nāk tieši tad, kad ir īstais laiks un īstais brīdis un īstā vieta. Varbūt, ka šis rīts, šī diena ir tāda, kurā Jēzus ir nolēmis īpašā veidā sastapt tevi. Iespējams, tev ir līdzīgas izjūtas kā savu laiku atraitnei, par kuru lasām evaņģēlijā. Zaudējuma izjūta, dziļas sāpes. Iespējams, šobrīd acīs asaru nav, bet sirds raud. Varbūt tavā dzīvē šis ir laiks, kurā tev šķiet, ka dodies aprakt savas pēdējās cerības. Atraitnē bija vienīgais dēls, un tas bija miris. Kas izteiks to, ko izjuta mātes sirds šajā laikā? Līdzi jutēju un mierinātāju netrūka. Mēs lasām liels pulks pilsētnieku, tai gāja līdzi. Labu kaimiņu un draugu viņai netrūka. Netrūka arī līdzjūtības un mierinājuma vāru. Bet ļaužu pulkā nebija neviena, kas sirdī varētu izliet mieru un prieku, kas spētu zaudējumu izjūtu, ja ne tikai izjūtu, bet pašu zaudējumu, kas spētu pašu zaudējumu pārvērst ieguvumā. Salamana pamācība grāmatā ir sacīta tādi sīmīgi vārdi par cilvēku sirdi. Sirds pati vien zina savas sāpes, un neviens svešinieks nevar pilnīgi iejusties tās priekos. Salamana pamācība grāmatā 14.10. Neviens cilvēks nespēja izprast un izdzīvot to, kas norisinās tavā un arī manā sirdī. Varbūt tikai mazliet, varbūt tikai ļoti nedaudz. Vienīgi viņš, kas ir radījis sirdi, saprot visu, kas tur norisinās, un spēj mums īsti palīdzēt. Vienīgi par viņu, par svēto Dievu, ir sacīti šie vārdi, Bībelē atrodamie. Tu vien zini cilvēka sirdsprātu. Tu esi vienīgais, kas pazīsti visu cilvēku bērnu sirdis. Tu vien vienīgais. Ir viņš, kas pazīst tavu sirdi, un tādēļ tev ir cerība. Un es uzdrošinos teikt, tikai tādēļ tev ir cerība. Un ja ir tā, ka esi piedzīvojis kādu zaudējumu, lielāku vai mazāku, un tava sirds ir skumju pilna, man ir prieks, kad drīkstu sacīt apsolījumu vārdus, kas, protams, nav mani, bet Bībeles vārdi. Tas kungs ir tuvu tiem, kam salaustas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Tas kungs ir tuvu. Viņš nav tālu, ļoti tuvu. Un šajā kontekstā stāsts par atraitni, kura pavada uz kapiem savu vienīgo dēlu, nav sena vēsture. Tā ir tagadne tādā nozīmē, ka Jēzus ir tas pats spēkpilnais un varenais glābējs, kas apstājas pie cilvēkiem viņu vajadzībās. Un viņa sirds ir žēlastības un mīlestības pilna. Viņš saka šodien tos pašus vārdus. Neraudi. Jēzus pieskaras mūsu cerībām, kuras esam jau sagatavojušies aprakt. Un tur, kur šķiet, ka nekādas cerības jau vairs nav. Jo uz ko gan vēl varētu cerēt tādā situācijā, kad nāve jau darījusi savu darbu? Tādā situācijā, kad šķiet, ka nekādu cerību jau vairs nav. Jēzus saka, es tev saku, celies augšā. Kādēļ mēs sludinām evaņģēliju? Vai tādēļ, lai parunātu par to, ka Dievs pagātnē reiz darījis varenus darbus? Vai tādēļ, lai sacītu, ka ļoti iespējams viņš arī nākotnē sevi atkal pieteiks brīnumainā veidā? Jā, protams, mēs sludinām Dieva vārdu pieminot Dieva brīnuma darbus, ko viņš ir darījis pagātnē. Mēs sludinām arī to, ko viņš darīs nākotnē. Bet evaņģēliju mēs sludinām ar pārliecību, Bībeles vēstī balstoties, ka šodien ir labvēlīgais laiks, ka šodien ir pestīšanas diena. Šodien Jēzus redz mūsu sirdis, visas mūsu vajadzības un visas ilgas. Šodien viņš apstājas pie mums, sauc mūsu vārdā un saka, celies un dzīvo. Celies un dzīvo dzīvi, kas jau tagad drīkst tikt saukta šajā vārdā mūžīgā dzīvība. Un tas nekādā ziņā nav lēts mierinājums. To vispār nevar nosaukt par mierinājumu. Tas ir uzvaras vārds. Īsnībā tas ir arī pavēles vārds. Jēzus sacītajā ir dzīvības un prieka pilnība. Un ja tā, tad tas ir tikai normāli, ka Kristus žēlastību un mīlestību piedzīvojot ļaudis varēja sacīt, liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis ir uzlūkojis. Un tie bija ne tikai vārdi, bet arī izjūtas, un tās bija īpašas. Izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu, un tad sacīja šos vārdus. Un tur, kur Jēzus kaut ko dara, tur nav lētais mierinājums, kurš tā kā mazliet noglāsta, bet neko īsti nepaveic. Kristus veikums, tad, kad viņš kaut ko saka un dara, tas satricina līdz cilvēka sirds ciļumiem, līdz pašām saknēm. Varbūt kādi sacīs, un ir iespējams, ka tādu šajā rītā šeit mūsu vidū ir diezgan daudz. Es šodien uz Dievnamu atnācu ar priecīgu un līksmu sirdi. Es neesmu piedzīvojis nekādus zaudējumus, un mana sirds nemaz nav skumju, nomākta vai sagrausta. Un tad man jāsaka brīnišķīgi. Tad tu esi kā Jēzus māceklis, kas priecīgs un līksms un pateicības pilns, ej kopā ar viņu. Gluži kā tas bija tajā dienā, kad Jēzus gāja savu mācekļu un daudzu citu vēl ļaužu ieskauts uzmodināt mainas jauneklu. Mēs lasām šeit mūsu evaņģēlijā arī šos vārdus. Pēc tam Jēzus gāja uz pilsētu vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Es domāju, tie bija noteikti priecīgi un līksmi ļaudis. Un es domāju, ka ne visu sirdīs ir jābūt skumjām, bēdām, sagraustībai, tādēļ, ka daudzu sirdīs jau ir saņemtas atbildes no Kristus, lai viņi varētu priecāties un līksmoties. Un tādēļ arī šajā rītā noteikti šeit mūsu vidū netrūks tādu, kur ir nākuši ar līksmu un priecīgu sirdi, lai ietu kopā ar Jēzu. Un kas iet kopā ar Jēzu savā dzīvē, tas katrā ziņā drīkst būt arī priecīgs un līksms. Ne tikai drīkst būt, viņš tāds arī būs. Āmen.